Ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ուղդիրներ։ Այս հաղորդմանը զրուցելու ենք ինքնության հիմնասյուներից մեկի՝ Դավանանքի մասին։ Հատկապես հայ ինքնության ձևավորման ու պահպանման մեջ պատմականորեն Դավանանքը վճռորոշ դերակատարություն է ունեցել, սա է փաստում նաև Սասունի կրոնափող և քրիստոնյա արաբախոս հայերի մշակույթի ազգային ու կրոնական գիտակցության օրինակը։ Զրուցում ենք թուրքագետ, լրագրող, Սասուն հարյուրամյա դիմադրություն գրքի հեղինակ Սոֆիա Հակոբյանի հետ, ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
Շնորհակալ եմ։
Խնդրում եմ նախ ներկայացնեք մեզ գրքի ստեղծման պատմությունը, ձեր կատարած աշխատանքն ու ձեր այցերի ընթացքում Սասունում ձեզ համակած ապրումները։
Շնորհակալություն նորից հրավերի համար։ Սասունի հայերի հետ կապված ուսումնասիրությունները 2011 թվականից են սկսում, երբ ես երևի ինչպես դասական հայաստանցի ուսանող, որը շատ հետաքրված էր իր պապիկի գյուղով, ուղղակի ինձ հետաքրքիր էր տեսնել, որտեղից են եկել իմ նախնիները հորական կողմից, եւ ես միշտ ասում եմ, որ գնացի մեռելներին փնտրելու, բայց գտա ողջերին։ Եվ փաստը, որ բավականին շատ եւ իսլամացած եւ քրիստոնեությունը պահպանած հայեր կային, որոնց մասին այն ժամանակ դեռ ընդհանրապես գրեթե չէր խոսվում Հայաստանում եւ Սփյուռքում, առիթ հանդիսացա, որպեսզի ես ավելի հաճախակեացնեմ այդ այցերը, եւ քանի որ արդեն զբաղվում էի լրագրությամբ, ամենայցից ծնվում էին բազմաթիվ հոդվածներ, եւ երևի թե 2013-ից սկսած այդ հոդվածները, որոնք տպագրվում էին թե Սփյուռքի մամուլում, թե Հայաստանում, կարիք զգացի, հատկապես պանդեմիայի ժամանակ, երբ մի փոքր ազատ ժամանակ ունեցանք, կարիք զգացի դրանք հավաքել, մեկտեղել, եւ այդպես ծնվեց գիրքը 2021-ի սեպտեմբերին ինքը արդեն լույս տեսավ եւ 3 բաժին ունի։ Մեկը ճամփորդական ակնարկներն են, որոնք ընդհանուր պատկերացում են տալի Սասունում հիմա տիրող իրավիճակից, հայերի կյանքից, երկրորդ բաժինը անմիջական հարցազրույցներն են հենց հայերի հետ եւ իսլամացած եւ քրիստոնյա, հիմնականում անանուն են պահելով իրենց անվտանգությունը։ Կան հատուկ ընդ մարդիկ, որոնց անունը կա, որովհետեւ իրենք մինչ այդ արդեն հայտնի էին եւ նաեւ նրանց լուսանկարները կան, դրանք բացառիկ դեպքեր են։ Եվ կան մարդիկ, ովքեր այդ ժամանակ արդեն մահացել էին եւ մենք խնդիր չունեինք նրանց անվտանգությունը պահելու հետ, բացառությամբ նրանց բոլորը անոնիմ են եւ խմբագրված չեն, այսինքն ինքը կարծես թե անմիջական երկխոսություն է ընթերցողի եւ Արարատի մյուս կողմում մնացած իրենց ազգականների, հայրենակիցների հետ, եւ երրորդ բաժինը, որը գիտական ուսումնասիրություններն են, այդ թվում արաբախոս հայերի մասին, այդ թվում եւ հետ ցեղասպանական պատմության վերաբերյալ Սասունի, որը բաց թողնված է խոհանոցը, ավանդույթները, մի խոսքով գիտական հետազոտություններ, ազգագրական նյութեր։
Եթե պատմական ընդհանուր անդրադարձ կատարեն քրիստոնեական դավանանքի եւ հայ ինքնության միաձուլմանը, ակնհայտ է, որ հեթանոսական հելենիստական պանթեոն ունեցող մեր ժողովուրդը քրիստոնեության իբրև պետական կրոն ընդունումից ընդամենը 1-1.5 դար հետո իրապես միավորեց քրիստոնեությունը իր ինքնության հետ։ Հիշում ենք Վարդանանց պատերազմի ժամանակ հայ մեծավորների նամակը Պարսից արքային, որ քրիստոնեությունը մեր մաշկի գույնն է։ Նույն սրբազան վերաբերմունքը ձևավորվեց նաև հայոց լեզվի ու գրերի հանդեպ, եւ մենք հայ ենք մինչ օրս լեզուն եւ հավատը դարերի միջով տանելու շնորհիվ, այնպես որ երբ հայության մի հատված թողնում էր այս երկուսից որևէ մեկը, հատկապես փոխում էր դավանանքը, իսկույն դաթարում էր հայերի եւ օտարազգիների կողմից հայ համարվել։ Օրինակ Նախիջևանում Քրնայի կաթոլիկացած հայերը հազարներով իսլամացվեցին 17-րդ դարասկզբին Նադիշայի հալածանքների ժամանակ, որովհետեւ այլևս չէին դիտվում ոչ հայերի կողմից, ոչ էլ պարսիկների, իբրև հայ համայնքի մաս։ Դուք գրքում ասում եք եւ նաեւ ձեր հոդվածներում, որ Սասունի հայերի օրինակը բացառություն է կազմում այս ընդունված ընկալումներից, որ լեզուն կամ դավանանքը փոխած հայն արդեն հայ չէ կամ ուրացել է իր հայությունը։
Ոչ միայն Սասունի հայերի, առհասարակ ինձ մոտ երբեմն տպավորություն է, որ մենք որպես ժողովուրդ, որը ենթարկվել է ցեղասպանության եւ որը 100 տարուց ավելի ակնկալում է, որ ամբողջ աշխարհը կճանաչի այդ ցեղասպանությունը, կկարեկցի եւ կմասնակցի արդարության վերականգնման այդ մասով, մենք ինքներս կարծես թե ամենահաճախն ենք մոռանում, որ մենք ենթարկվել ենք ցեղասպանության։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետեւ շատ կարեւոր է արձանագրել, որ Թուրքիայում մնացած հայերը, ֆիզիկապես փրկված հայերը, թե քրիստոնյա եւ թե իսլամացած եւ հատկապես իսլամացված, նրանք փրկվածներ չեն։ Իսլամացած հայերը նույնպես ցեղասպանության զոհեր են։ Եվ շատ վաղուց ապացուցված է, որ ցեղասպանության ծրագրի մաս է կազմել, լիարժեք մաս է կազմել, կան Թալիաթ Փաշայի ստորագրած հրամանագրերը, եւ դա վաղուց վերծանված է, թարգմանված է բազմաթիվ լեզուներով, որ ծրագրի մաս է կազմել նաեւ բռնի ուծացումը եւ այս դեպքում իսլամացումը։ Այլ հարց է, որ այդ ծրագիրը նույնպես մասամբ է հասել հաջողության։ Այլ հարց է, թե մենք ինչ վերաբերմունք ունենք այսօր դրան։ Բայց մենք այստեղ ավելի շատ սրան պետք է վերաբերվենք, որպես ցեղասպանության հետևանք եւ գոյություն ունեցող փաստ, ոչ թե քննարկենք մեր վերաբերմունքը դրա հանդեպ կամ ընդունելի լինել չլինելը։ Կարող է ցեղասպանությունը լինել ընդունելի։ Իհարկե չի կարող։ Կարող ենք լավ վերաբերվել ցեղասպանությանը, իհարկե չենք կարող։ Սա ցեղասպանության հետևանք է եւ որպես փաստ, որպես մեր պատմության մասնիկ, մենք պիտի սա ընդունենք։ Այլ հարց է, թե մենք ինչպիսի էմոցիաներ ունենք դրա հետ կապված, որոնք բնականաբար չեն կարող լինել դրական։ Մենք պիտի հասկանանք, որ որպես ժողովուրդ, որը ենթարկվել է ամենադաժան ցեղասպանությանը, որը մինչև ցեղասպանությունը եւ դրանից հետո պարբերական գաղթերի է ենթարկվել, չի կարող լինել միատար, չի կարող լինել մեկ դավանանքի, չի կարող խոսել մեկ լեզվով, եւ սա նորից եմ ասում, փաստ է, ոչ թե մեր վերաբերմունքը դրա հանդեպ։ Այո, թեման շատ խրթին է հաշվի առնելով, թե եկեղեցին ինչ ահռելի դեր է ունեցել եւ ինչ հնասյուն է եղել դարերով պետականություն չունեցած ժողովրդի համար եւ ինչպիսի լուրջ դերակատարում ունի մեր մշակութային ինքնության մեջ, բայց կրկնվեմ, ցեղասպանությունը նույնպես մեր պատմության մաս է եւ արի ուտես, որ մենք էլ փաստորեն խնդիր ունենք դրա հետ մինչեւ վերջ առերեսվելու։
Ինչպես նշեցիք, ցեղասպանությունը մեր գիտակցության մեջ ամրագրված է իբրև 1915 թվական, բայց դրանից տասնամյակներ հետո էլ արևմտյան Հայաստանի, Կիլիկիայի շատ շրջաններում եղան նաև հալածանքների, ջարդերի, իսլամացման հաջորդական ալիքներ, եւ սասունցիներն էլ բնականաբար եւ 20-30-ականներին եւ 50-ականներին եւ 70-ականներին դրա հետ բախվեցին։ Այստեղ տեսնում ենք մի հետաքրքիր ֆենոմեն, որ վերապրածները կամ նրանք, ովքեր դեռ այդ խնդիրն ունեին, մեջտեղ բերեցին այդ հորինված արաբական ինքնությունը, որը անվտանգ էր տարբեր իմաստներով, մերվելու, ոչ թե թուրքական ինչ-որ ինքնությունը ինձ վրա վերցնելու այն տեղի արաբների արաբական աշիրետների, այդ շղաշի ետևում ծածկվելու, մայրենին իրենք անվանում էին արաբերենը, շատ քչերի անձնագրում էր նշված իրենց կամ քրիստոնյա լինելը կամ ազգությունը, այսինքն մենք տեսնում ենք մի կողմից հնարամիտ քայլ ծպտվելու, ինչը բայց միևնույն ժամանակ նաև ակնհայտ էր տեղացիների համար, որ դա այդպես չէ։
Նախ անձնագրում նշման հետ կապված մի նկատառում անեմ, Թուրքիան Լոզանի պայմանագրով արձանագրել է, որ իր երկրում ազգային փոքրամասնություններ չկան եւ Թուրքիայի հետ քաղաքացիությամբ կապված բոլոր մարդիկ թուրք են համարվում։ Փոխարենը Թուրքիան ընդունում է կրոնական փոքրամասնություններ, եւ այդ կարգավիճակը ունեն հույները, քրիստոնյա հայերը եւ հրեաները։ Հետևաբար իսլամացած հայերը, որոնք մկրտություն չունեն, իրենք այդ արձանագրումը չեն կարողանում կատարել, եւ դա նաեւ իրենց զրկում է հայկական դպրոցներում ուսում ստանալու իրավունքից, համայնքային կյանքի շատ-շատ առավելություններից եւ այլն։ Եվ դրա պատճառով մենք նաեւ իրենց թիվը չենք կարող շատ հստակ հաշվել, հա, տարբեր թվեր են արձարծվում պարբերաբար, 2.5 միլիոնից մինչև 10 միլիոն, եւ բոլոր այս մարդիկ դեմքի շատ լուրջ արտահայտությամբ այդ պնդումը անում են, բայց նման հստակ տվյալներ չկան, բացառությամբ, եթե այդ մարդիկ կապ չունեն Թուրքիայի հետախուզական ծառայությունների հետ, որտեղ այդ միակ երևի ինստիտուտն է, որը տիրապետում է որոշակիորեն այդ տվյալներին։ Այսօր 3 ընտանիք կա, որոնք որ դեռ ապրում են Սասունում եւ արձանագրված են անձնագրով որպես քրիստոնյա։ Այո, խոսում են մասամբ արաբերեն, մեծերը նաև Սասունի բարբարով հայրենի։ Դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ հալածանքները շարունակվել են եւ չեն ավարտվել ցեղասպանությամբ։ Շատ շատերը հարկադրված են եղել արտագաղթել պոլիս, սակայն արդեն 50-ականների, 60-ականների եւ ել ավելի ինտենսիվ կերպով 70-ական, 80-ականներից սկսած համայնքային կյանքին ինտեգրվելու համար եկեղեցի, հայկական դպրոց եւ ավելի ամուր պաշտպանություն ընդհանրապես տեսնելու պատրիարքանի եւ համայնքի կողմից, որովհետեւ գավառներում ցեղասպանությունից հետո այս բոլոր հնարավորություններից զուրկ են եղել գավառը հայերը, եւ մենք գիտենք Պոլսոհայոց պատրիարք շնորհքի հերոսական ուղակի նախաձեռնությունը, որը ինքը գավառացի լինելով շատ լավ գիտեր իրավիճակը եւ գիտեր, որ լեռներում բազմաթիվ հայ ընտանիքներ կան, որոնց երեխաները ձուլման եզրին են, եւ 8000-ին մոտ երեխա է հաջողվում պատրիարք շնորհքին բերել տարբեր գավառներից, Մուշից, Սասունից, Տիգրանակերտից, Բիտլիսից, տարբեր տեղերից, ընդհուպ մինչև հարավային Ջիզրե և Մարդին, բերել պոլիս, կրթություն տալ նրանց, հայրեն կրթություն տալ այդ երեխաներից էր նաև հրանդինքը, ի դեպ, որը ապաստանել է Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու գիշերօթիկ դպրոցում։ Գալով արաբախոս հայերին, ինչու է շատ կարևոր հետ ցեղասպանական պատմությունը Թուրքիայի նույնպես ուսումնասիրել, որովհետև այո, իսլամացումը ոչ սկսվել է 1915-ով, ոչ ավարտվել է, եւ այո, այս զուլման ակտերը պարբերաբար շարունակել են եւ տարբեր իշխանապողությունների հետ, ռազմական հեղաշրջումների հետ եւ այլեվայլ իրադարձություններ ներքաղաքական եւ արտաքին քաղաքական, որոնք կապված են Թուրքիա հետ, անմիջական ազդում էին հայերի կենսակերպի եւ այնտեղ շարունակվող կյանքի պայմանների վրա։ Սասունի արաբացումը, ես պատահական չեմ ասում հենց Սասունի արաբացումը, ոչ միայն Սասունի հայերի, անմիջական կապ ունի գավառի ընդհանուր պատմության հետ, ցեղասպանական եւ ոչ միայն հայերի, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ 1937-ի ապստամբությունը, որը արդեն ցեղասպանությունից 20 եւ ավելի տարի անց է տեղի ունենում, ի դեպ շատ խոսում են Դերսիմի դեպքերի մասին այդ տարիներին, բայց Սասունի մասին չի խոսվում, այդտեղ շատ լուրջ ապստամբություն է լինում, որը ճնշվում է եւ աքսորվում են շատ մարդիկ։ Մենք տեսնում ենք, որ աքսորից վերադարձած քրդական աշիրետներ, ցեղախմբեր, այսինքն նույնպես արաբական ինքնություն են հետո յուրացնում եւ խոսում են արաբերեն, որովհետեւ նաեւ քրդական ապստամբությունների ճնշումից հետո փաստացի տարածքում գոյություն ունեցող ամենաանվտանգ եւ քիչ թե շատ լոյալ ինքնության մասին է խոսքը։ Եվ այո, մենք ունենք հայ որբեր, որոնք կրկնակի զուլման միջով անցան այս քրդական աշիրետների մեջ ապաստանած լինելուց հետո։ Շատ մեծ դեր է խաղացել Շեկոտան քրդերի պատմությունը, որը մեր հայերին բավականին ծանոթ է այս անունը, ովքեր ուսումնասիրել են գրականությունը Սասունի հետ կապված, կամ ուղղակի ովքեր Խաչիկ դաշտենց են կարդացել։
Մեկ երեխա, մեկ ոսկի, չէ՞, այդ ցեղախմբի օգնությամբ է նաև շատ երեխաներ։
Այո, եւ իրենց մոտ բավականին շատ հայ որբեր են ապաստանել, իրենց հետ կապված կան նաև վկայություններ, որ իրենք ունեն հայկական ցակում, որը դժվար է հաստատել կամ հերքել։ Ամեն դեպքում, ի սկզբանե մենք նաև աղբյուրներում տեսնում ենք Ռուբենի եւ այլ աղբյուրներում, որ արաբախոս էին իրենք, թեկուզ եւ կոչվում էին Շեկոտան քրդեր, եւ ամենաշատ որբերը իսկապես իրենց մոտ են եղել։ Ապաստանել են, փրկել են, թե շահագործել են, սա հարցի մյուս կողմն է, որը բավականին հակասական է եւ շատ տարբեր պատմություններ կան, բայց այո, այս գործոնը նույնպես ազդել է, որ այսօր Սասունում կան բավականին շատ արաբախոս հայեր, որոնք Շեկոտան քրդերի մոտ ապաստանած որբերն են, նաև այն քրդական աշիրետների, որոնք աքսորից հետո վերադարձան Սասուն, եւ ինչու ոչ, նաև հենց արաբական ցեղախմբերը, որոնք ավելի լոյալ էին եւ ավելի մեղմ հարաբերություններ ունեին հայերի հետ։ Բայց ես նորից եմ շեշտում, սա ամբողջ գավառն է վերաբերվում, որտեղ մենք այդ 37-ի ապստամբությունից հետո տեսնում ենք, որ ամբողջ Սասունն է կարծես թե արաբանում, այսպես ասած, եւ հայերը շարունակելով ենտեղ ապրել, լինում են այս իրադարձությունների անկախտելի մասը։ Այստեղ շատ կարևոր է նաեւ, որ ցեղասպանության ժամանակ, Աբդուլ Համիդյան ջարդերի ժամանակ, քրդերը լինելով եւ քանակապես ավելի շատ եւ ունենալով հարկահանության իրավունքը, հարկահավաքության և տնտեսական ուժը իրենց ձեռքում պահելով, իրենք ավելի շատ էին երևում, հա, այսպես ասած, ավելի ակնառու էր։ Աքսորներից եւ ապստամբությունից հետո եւ երբ որ նոր համակարգ է գալիս հարկահանության եւ այս առավելությունները իրենց ձեռքից վերցվում են, արաբները ոչ թե նոր են հայտնվում Սասունում, այլ նոր են սկսում Երևալ ուղակի նրանց ֆոնի վրա, որտեղ նաեւ մինչեւ ցեղասպանությունը կային մուսուլմաններ եւ ոչ մուսուլմաններ Սասունում, բայց հայերի մեծ ամասնության գնալուց հետո արդեն ավելի ակնառու են երևում մուսուլման խմբերի ենթախմբերը, հա, արաբներ, քրդեր, տարանջատումները եւ այլն։ Շատ կարեւոր է ամեն ինչը ուսումնասիրել գիտական տեսանկյունից, ցավում եմ, բայց մեզ մոտ իսկապես տպավորություն է հաճախ, որ 1915-ից հետո ամեն ինչ ավարտվել է Արևմտյան Հայաստանում, քանի որ մենք այնտեղ չենք եւ դռները փակվել են ուղղակի մեր առաջ, եւ ինձ ամենահաճախ տրվող հարցը, ասում են, մարդ ապրում է այնտեղ, որտեղ մեզ թվում է, որ մեզանից հետո ուղղակի ավարտվել է այնտեղ ամեն ինչ։
Դուք ընդգծում եք այն միտքը, որ Սասունի արաբախոս հայրն ամենաբարձր ազգային գիտակցություն ունեցող խմբերից են, մեծավ մասամբ միշտ էլ տեղյակ են եղել իրենց ցակումից, չեն էլ թաքցրել իրենց ցակումը, Սասունում շարունակում են ընկալվել իբրև հայ, մինչև 20-րդ դարակեսը գերազանցապես պահել են հայերենը, հետո մինչև 80-ականները նույնիսկ իրենց երեխաներին դպրոց չեն ուղարկել, որպեսզի թուրքերեն չսովորեն։ մինչև Ստամբուլի այդ գաղթի ալիքը Թուրքիայի հիմնականում չեն էլ տիրապետել, տեսնում ենք, որ այդ ինքնության պահապան երկու կառույցների բացակայության պայմաններում հայկական դպրոցներ չեն եղել, քահանա չեն ունեցել մկրտության համար, կարծեմ նշում եք, որ ընդամենը շատ հազվադեպ Դիարբեքիրից ինչ որ քահանան են
շրջայցել, այցելել։
Փաստորեն սա իրոք հերոսական դիմադրություն է, ինչպես որ գիրքնել է անվանված, մեկ դար շաուրնակ պահել ինքնությունը եւ այդ ինքնության հիշողությունը այս երկուսի բացակայության պայմաններում անհավատալի է։
Այո, գիրքը հենց դրա համար է կոչվում հարյուրամյա դիմադրություն, որովհետև ինձ համար շատ կարևոր էր, որպեսզի մարդիկ իմանան, որ մենք իսկապես ոչ միայն ցեղասպանվող, այլ նաև դիմադրող ենք եւ բավականին երկար։ Պոլսում ընդհանրապես ասում են, որ սասունցիները գյուղերից վերջի դուրս եկածն են, իրենց ասում են նոր եկածներ, մինչև հիմա ասում են գավառացիները, որովհետև իրենք ամենաուշն են դուրս եկել գավառից եւ հասել պոլիս, այսինքն մինչև վերջ ինչքան որ հնարավոր էր դիմադրել են, եւ այսօր էլի դեպ կան ընտանիքներ, այսինքն Ստամբուլ գնացած ընտանիքների մեջ էլ կան տասնյակ ընտանիքներ, որոնք յուղի հետ կապը շատ ակտիվ պահում են եւ ամառը գնում են, օրինակ Սասուն, իրենց հողը մշակում են, կենթայիներ են պահում, աշնանը վաճառում են դրանք եւ գնում են պոլիս։ Պիտի ասեմ, որ յուղի հետ կապ ունեցող ընտանիքների մեջ ինքնության գիտակցությունը իսկապես ավելի բարձր է, քան թե նրանք, ովքեր ավելի շատ զուլվել են քաղաքային միջավայրին պոլսի։ Ուզում եմ ասեմ, որ այս ամենը, ինչը որ մենք խոսում ենք Սասունի հետ կապված, երբեք պետք չէ շփոթել եւ վերագրել ամբողջ Թուրքիայի հայերին, որովհետեւ մենք բավականին բազմազան խմբի մասին ենք խոսում, որ ունի իր բազմաթիվ ենթախմբերը, ճյուղերը եւ այլն, եւ այս ամենը կապված է թե աշխարհագրական դիրքից գավառի, թե սոցիալական պայմաններից, թե տեղի դեմոգրաֆիական պատկերից։ Ինձ երբ որ հաճախ հարցնում են, իսկ հայերեն խոսում են Թուրքիայի հայերը, իսկ գիտեն, որ հայ են։ Ես միշտ ասում եմ, գիտեք, ում բախտը ոնց բերել է։ Այսինքն նայած թե ցեղասպանությունից հետո այդ որբերը ինչ միջավայրում են հայտնվել, որտեղ են եղել, բոլորովին այլ պատկեր է Էրզրումում, որտեղ այո կան հայեր, բայց մենք չենք կարող նույնը ասել նրանց մասին մի շարք պատճառներով։ Այնտեղ ուրիշ մարդկանց հետ են հարևանություն արել, այնտեղ ուրիշ աշխարհագրական դիրք է եղել, ուրիշ սոցիալական պայմաններ են եղել եւ անգամ կրոնական ընկալումներն են շատ տարբեր էս հատվածներում։ Դերսի մի հայերը, որոնք ալևիների հետ են ապրել, իհարկե նույն պայմաններում չեն, ինչ որ Կեսարիայի հայերը, օրինակ։ Սասունի դեպքում երեք շատ կարևոր գործոն կա, դա լեռնային աշխարհագրական դիրքն է, որը թույլ է տվել բավականին երկար մեկուսի ապրել եւ այսպես կղզյակներ համայնքային գոյացնել այդ լեռներում եւ բավականին երկար ժամանակ չառնչվել, այսպես ասած, պետական դրան հետ։ Դա թե դպրոցն է, թե այլ բյուրոկրատական հարցերը, որոնց համար հիմա արդեն այս ուրբանիզացիոն ժամանակներում անխուսափելի է, բայց բավականին երկար իրենց դա հաջողվել է դրանից խուսափել։ Իրենք հաճախ ապրել են գյուղերում, որտեղ թուրքական բանակը անգամ ճանապարհ չի եղել, որ անցնի եւ հասնի։ Երկրորդ կարևոր հանգամանքը դա զինված ինքնապաշտպանությունն է։ Սա շատ կարևոր է։ Սովորաբար մեր դասագրքերում այս ինքնապաշտպանությունները ներկայացված են որպես ճնշված եւ կարծես թե այդ պահին ամեն ինչ այդտեղ ավարտվում է, բայց երբ որ մենք հիմա բացում ենք Թուրքիայի քարտեզը եւ փորձում ենք նայել որտեղ են հիմնականում հոց խմբերը հայերի եւ համեմատաբար բարձր ազգային ինքնագիտակցությամբ, դա այն տեղերն են, որտեղ եղել է զինված ինքնապաշտպանություն։ Սա փաստ է եւ սա շատ կարեւոր է։ Եվ երրորդ հանգամանքը դա ֆեոդալիզմն է Սասունի, որը մինչեւ հիմա անգամ իր հետքերը մենք տեսնում ենք, իսկ 20-րդ դարի սկզբին առավել եւս։ Սա մի քիչ ցավոտ, հակասական, բայց կարևոր թեմա է, հասկանանք, ինչ ասել է ֆեոդալիզմ, այսինքն քուրդ աղաները, որոնք ունեին անսահմանափակ իշխանություն Սասունում, այո, իրենց իրավունք էին վերապահում սեփականաշնորել մեր որբերին, ինչքան էլ սա տխուր լինի, այդ պիսով իրենց ֆիզիկական փրկությունը ապահովելով։ Մինչև հիմա անգամ Սասունում այդ խոսքը կա որոշ գյուղապետերի մոտ, որ ինչ որ հայ ընտանիքի մասին խոսելիս ասում են, «Էս մեր հայերն են»։ Այսինքն որպես սեփականություն են ընկալում։ Սա ստրկացում է փաստացի, հա, այսինքն տղա երեխաներին վերցրել, աշխատեցրել են, աղջիկները եղել են իրենց կանայք, եղել են իրենց հարճերը, շահագործվել են այն ընտանիքները, որոնք քիչ թե շատ ավելի բարյացակամ էին եւ ավելի լոյալ էին, իրենք նաեւ ապահովել են, որ այս որբերը հետագայում ամուսնանան իրար հետ եւ մնան հայ։ Սա շատ կարևոր է, Սասունում էնդոգեմիկներ համայնական ամուսնությունները շատ մեծ դեր են խաղացել։ Մինչև հիմա սասունցիները այդ սկզբունքը պահում են, թե իսլամացած, թե քրիստոնեությունը պահած սասունցիները, Սա ոսկե կանոն է, կարելի ասել, եւ հիմա իդեպ 21-րդ դարում բավականին բարդ է եւ հայրեր-որդիներ կոնֆլիկտի պատճառը տեղ-տեղ դառնում, հա, որտեւ երեխաները արդեն մեծ քաղաքում են, շփվում են այլ ազգերի հետ, անխուսափելիորեն այլ կապեր են ունենում, բայց մեծ սերունդը մինչեւ հիմա այդ սկզբունքը փորձում է հնարավորինս պահել, որպեսզի միայն հայերի հետ ամուսնանան, եւ սա նաեւ նպաստել է, որպեսզի բավականին բազմաքանակ համայնք ունենան սասունցիները։ Խոսքը գնում է միջինում 7-ից 8 երեխայի մասին։ Իմ տեսած ամենա, այսպես բացառիկ դեպքը մինչև 16 երեխա մեկ մորից ընտանիքում այո եղել է։
Ներ համայնական ամուսնությունները, որ նշեցիք, դրանք բնականաբար ինքնության պահպանման մեխանիզմներից մեկն են համայնքի ներսում, երբ նրանք փորձել են չխառնվել այլ աշիրետների, մանկահասակ տարիքում ամուսնացրել են կամ նույնիսկ ֆիկտիվ հարսի հետ է սկեսրայրը ամուսնացել, որպեսզի չփախցնեն ու չպատվազրկեն իր հարսին։ Նաև այլ ինքնության պահպանման մեխանիզմներ էին գործադրվում, եկեղեցական տոների նշումը, պարերի, ավանդույթների, կերակրատեսակների պահպանումը կամ թաքուն եկեղեցի գնալ մոն վառելը, ուխտի գնալը մարութավան կամ այլ ուխտատեղիներ, շատ հաճախ նաև առանց հասկանալու դրանց բուն իմաստը, բայց մեծ պահք օրինակ պահելով, երբ նույնիսկ դու մկրտված էլ չես։
Պետք է ասեմ, որ այստեղ դեր է ունեցել սասունցիների շատ նահապետական կենսակերպը եւ բավականին կոնսերվատիվ ավանդապաշտ համայնք լինելը։ Իսկապես իրենք այդպես են եւ այն ամենը, ինչ իրենց կապում է նախնիների հետ, իրենք բավականին մոլերանդորեն են իրականացնում։ Մարութա աստվածածնի ուխտը, իդեպ, որը նշեցիք, այո, շատ լավ օրինակ էր, որը իրականացնում են թե քրիստոնյա, թե իսլամացած սասունցիները, եւ տարվա մեջ մեկ օր, դա հուլիսի վերջի կիրակին է սովորաբար, իրենք ուխտի են բարձրանում, այսինքն աշխարի տարբեր ծայրերից, Թուրքիայի տարբեր քաղաքներից, Սասունի տարբեր գյուղերից, բոլորը հավաքվում են այնտեղ, մատաղ են անում, մեծ կանայք, իդեպ, նաեւ մում են հատուկ պատրաստում, ինչպես հնում, եւ իրականացնում են այդ ուխտը։ Իրենք մինչև հիմա երթվում են մարաթուկի անունով։ Սա ավանդապաշտության, այսինքն հետևանք է, որը դուք ճիշտ նշեցիք, շատ հաճախ մարդիկ չեն կարողանում մեկնաբանել, բայց երբ որ մենք խոսում ենք ողակեն կոնսերվատիվ համայնքի մասին, նույնպես իդեպ ամուսնությունների մասով, կան մարդիկ, ովքեր արդեն իսլամացվել են, արդեն գիտեն, որ անխուսափելի է նաև իրենց երեխաների ձուլումը, բայց պահում են սա, որովհետև շատ ավանդապաշտ մարդիկ են, նաև բավականին մեծ փորձություններով անցնելով շատ զգուշավոր արտաքին աշխարհի նկատմամբ, եւ շատ հաճախ զուտ չեն ցանկանում, որպեսզի օտար մարդ մտնի իրենց տուն, օտար հարց, փեսա եւ այլն։ Իրենք խոսելուց օրինակ չեն ասում փեսան հայ, ասում են օտար է թե մերն է։ Ца արդեն ինձ թվում ամեն ինչ ասում է։
Որպես օրինակ բացառիկ հանդուրժողության համայնքի ներսում գիտենք, որ պատմականորեն, եթե հայերից որևէ մեկը անցել է քաղկեդոնականության, կաթոլիկ, բողոքական հարանվանությունների, ել չասած իսլամացած հայերի մասին, միշտ օտարացվել է իր համայնքից, այլևս չի համարվել հայ, բայց Սասունի հայերը, բոլորը ապրելով այդ ծանր իրականության մեջ, այդ ծանր իրականությունը իրենց սովորեցրել է հանդուրժողություն, որը երևում է եւ Սասունի գավառում, եւ Բոլսում, Ստամբուլում, որտեղ մեծ հարսանիքներին տեսնում ես նաեւ իսլամացած մուսուլմանների, փաստորեն Գերդաստանի մեջ կապը չի կտրվում նույնիսկ իսլամացած անդամի հետ, իրեն գուցե տաճիկ են անվանում, տաճկացած են անվանում, բայց նաեւ պատրաստ են խառնամուսնությունների, եթե գիտեն, որ հայ է, թեկուզ որ դավանափոխ է։
Այո, սա մեր նախորդ թեմայի շարունակությունն է, այդ նահապետականության եւ բավականին կոնսերվատիվ լինելու, հա, արդյունքն է, բավականին պահպանողական, որովհետեւ համայնքի մասին ենք խոսում, համայնք, որտեղ ընտանիքի ինստիտուտը վեր է ամեն ինչից։ Սա Հայաստանի սասունցիների մոդել ենք տեսնում, Սփյուռքի սասունցիների մոդել ենք տեսնում, իդեպ կարող են համայնքի ներսում բավականին իրար քննադատել, ինչ որ կա։ Բավականին անողոք քննադատություն կա քրիստոնեությունը պահած սասունցիների կողմից իրենց իսլամացված ազգականների հանդեպ, եւ իդեպ այս քննադատության բավականին ծանր ալիքը հետաքրքիր է, որ կանխել է ինչ որ չափով, նաեւ կանխել է իսլամացումը։ Ես վստահ կարող եմ ասել, որ եթե այդ ճնշումը չլիներ, ավելի շատ կունենայինք այսօր իսլամացած սասունցիներ, բայց այս ամեն ինչով հանդերձ սա իսկապես ֆենոմենալ է։ Երբ որ ցանկացած տխուր կամ ուրախ առիթի, իրենք ոչ մի կերպ իրար ձեռքը բաց չեն թողնում։ Սա շատ կարևոր օրինակ է, Եվ պատահական չէ, որ ես գրքում դրան բավականին մեծ հատված եմ հատկացրել, որտեղ իմ կարծիքով բավականին մեծ իմաստություն կա սրա մեջ, եւ այս ժամանակներում շատ կարեւոր է, որ մենք այս օրինակները իմանանք։
Եվ աչքի անցկացնելով որոշ հարցազրույցներ, որոնք հոդվածաշարով ներկայացրել եք, ակնհայտ է, որ Սասունա հայերը որոնում են կապեր հայրենիքի հետ, փորձում են գտնել իրենց գաղթած հարազատներին, որոնք հիմնականում հաստատվել են ջարդերից հետո Արագածոտնի մարզում, փոխադարձ այցելություններ են տեսնում Սասուն, սոցցանցերի միջոցով են կապ փորձում պահել։ Սա նաև հուշում է, որ սասնահայերը չեն ուզում կորցնել կապը իրենց բուն հայրենիքի հետ, Հայաստանի հայերի օրանի հետ։
Շատ կարևոր թեմա եք բարձրացնում, եւ սա հենց այն մասն է, որը ես վստահ եմ պահելու է իրենց ցանկալի ինքնության մեջ, հա, այսինքն հայկական ինքնության մեջ, որտեղ փաստը ցույց է տալիս եւ տարիների ես փորձը իրենց հետ շփման, որ ինքնությունը մինչև վերջ կարողանում են պահել իսկապես նրանք, ովքեր Հայաստանի հետ կապ հաստատելու համարձակություն են դրսևորել եւ այդ կապը պահում են։ Կան բավականին շատ ստամբուլաբնակ, հատկապես սասունցիներ, ովքեր Հայաստանում արդեն տուն են փորձում գնել, հողատարածքներ, աշխատատեղեր ստեղծել, նաեւ լուծել իրենց այստեղ հետագա ապրելու պայմանների հարցերը եւ այլն։ Այսինքն պիտի նաեւ հաշվի առնենք, որ մարդիկ զգուշավորություն ունեն, որովհետեւ հիմնականում լեզվին արդեն երիտասարդությունը դա չի տիրապետում, ազգանուններն են ոչ հայկական։ Իդեպ սրա հետ կապված միշտ այդ հարցերը լինում են Հայաստանում եւ ասում են, հա, իրանք փոխել են, որ Չերևան, իրականում իրանք չեն փոխել, Թուրքիայում 34 թվականին օրենք է ստորագրվել, ըստ որի բոլոր քաղաքացիները պիտի ունենան թուրքական ազգանուն, այսինքն հիմնականում մարդկանց չեն էլ հարցրել, բայց իրենց գյուղերում, իրենց գավառներում բոլորը գիտեն իրենք ովքեր են։ Կատակով Սասունում ասում են, ուզում ա Աբդուռահման լինես, բոլորը գիտեն, որ դու Հակոբի թոռն ես։ Փոքր գավառական տեղի մասին ենք խոսում, որտեղ անհնար է, որ դա կարողանաս թաքցնել։ Ազգանունի հետ կապված, այսինքն խնդիրներ բյուրոկրատական Հայաստանում, մեզ ինչպես կվերաբերվեն, մեզ ինչպես կնայեն, լեզվին չենք տիրապետում, այս արգելքները կան, բայց դրանք ցանկության դեպքում հաղթահարվում են, եւ այո, կան մարդիկ, ովքեր այդ համարձակությունը դրսեւորել են, եկել են, գալիս են, պարբերաբար նաեւ այստեղ ներդրումներ են անում, եւ դրա մեջ շատ-շատ մեծ դեր է ունենում այդ ընտանեկան կապերը, 100 տարի անց գտնված ազգականները, ֆանտաստիկ պատմություններ կան ուղակի, ես 13 տարի դրա միջով անցնում եմ, որտեղ ինձ շատ-շատ են դիմում, թե այն կողմից, թե այս կողմից գտնելու ազգականներին։ Իսկապես ֆանտաստիկ պատմություններ կան, մարդիկ խորհրդային ժամանակներում ինչպես են Տիգրանակերտից եկած քահանայի հետ 70-ականներին նամակ ուղարկել, այստեղից հայերենով են, տեղից թուրքերենով, իրար լեզու չիմանալով, տանելով տաստեղ թարգմանելով, եւ այդ կապը պահել են եւ գտել են իրար 100 տարի անց։ Եվ այս միավորված ընտանիքները այն կորիզն են, որը այո կարող է բերել այդ մարդկանց Հայաստան, իսկ հայ կմնան նրանք, ովքեր կգան Հայաստան, եւ դա արդեն ակնհայտ է։
Անչափ շնորհակալ եմ զրույցի համար, ձեզ հետ մտովի տեղափոխվեցինք Սասուն, մեր Սասնա ծռեր ազգային էպոսի բնորանը, եւ իհարկե ինքնութենական դաս ստացանք մեր հայրենակիցներից, որ 100 տարի դիմադրում են իրենց ինքնության կորստյան բոլոր վտանգներին։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սիրելյուն գնդիրներ, մնացեք բարյավ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն և արժեքներ հաղորդաշարներ։ Այն ձեզ ներկայացրեց Վարդան Սարգսակյան Ասլանյանը։